Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Python Data Science Handbook Essential Tools for Working with Data ni Jake Vanderplas ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Python para sa pagsusuri ng datos. Scientific computing, visual na pagpapakita ng resulta, at fundamental na machine learning. Hindi ito aklat na nagtuturo ng Python mula sa pinakaunang syntax. Ipinapalagay nitong marunong ng bumasa at sumulat ng basic Python ang mambabasa, saka ito nagtutuon sa mga library na karaniwang magkakasama sa aktual na trabaho sa datos. Sentro ng aklat ang Jupyter, NumPy, Pandas, Matplotlib, at Scikit-learn. Ipinaliliwanag nito hindi lang kung anong command ang gagamitin, kundi kung bakit ang istruktura ng array, table, graph, at modelo ay mahalaga sa tamang pagbuo ng pagsusuri. Ang layunin ay bigyan ang mambabasa ng matibay na sanggunian para sa karaniwang daloy ng trabaho mula sa pagload at paglilinis ng datos hanggang sa paggalugad, pag-visualize, at pagbuo ng modelong makakasagot sa praktikal na tanong. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Jupyter at IPython bilang lugar para sa paulit-ulit na pagsusuri ng datos. Nagsisimula ang aklat sa IPython at Jupyter dahil ang data science ay bihirang tuwid na proseso. Karaniwan, may datos na kailangang silipin, may maling halaga na kailangang hanapin, at may resulta na kailangang subukang muli gamit ang ibang paraan. Sa notebook environment, pwedeng pagsamahin ang executable code, paliwanag, resulta, at visualization sa isang dokumento. Mahalaga ito sa reproducibility o sa kakayahan ng ibang tao o ng sarili mong team sa susunod na araw na makita kung paano nakuha ang isang konklusyon. Tinatalakay rin ng aklat ang mga kakayahan ng IPython tulad ng mabilis na pag-inspect ng object, pagkuha ng tulong tungkol sa function, paggamit ng magic commands, at pag-profile ng takbo ng code. Hindi ito simpleng kaginhawaan lamang. Kapag malaki ang dataset o mabagal ang proseso, kailangang malaman kung aling bahagi ng workflow ang kumakain ng oras at memorya sa konteksto ng mga analyst, researcher, at technical team sa Pilipinas. Kapaki-pakinabang ang ganitong paraan sa pagdodokumento ng mga report, pag-check ng data mula sa survey o operations, at pag-uulit ng analysis kapag may bagong buwan ng datos. Ipinapakita ng aklat na ang maayos na computational environment ay bahagi ng maayos na pangangatwiran, hindi lamang lugar na pinapatakbuhan ng code. Ikalawa, NumPy arrays at vectorization para sa mabilis at malinaw na numerical na operasyon. Ipinapaliwanag ng bahagi tungkol sa NumPy kung bakit arrays ang pundasyon ng maraming Python tool para sa datos. Ang ordinaryong Python list ay kapaki-pakinabang, ngunit ang NumPy and array ay dinisenyo para sa mas epesyenteng paghawak ng magkakatulad na numerical na halaga sa isa o maraming dimensyon. Dito pumapasok ang vectorization kung saan ang operasyon ay inilalapat sa buong array sa halip na manumanong umikot sa bawat item gamit ang loop. Mas malinaw ito sa maraming sitwasyon at kadalasang mas mabilis dahil ang mabibigat na kalkulasyon ay ginagawa sa optimized na low-level code. Mahalaga ring sa cloud ng aklat ang indexing, slicing, reshaping, broadcasting at aggregation. Ang broadcasting ay partikular na mahalaga dahil nagbibigay ito ng paraan upang pagsamahin ang arrays na magkaiba ang hugis. Basta tugma ang kanilang dimensyon sa mga patakaran ng NumPy, ngunit hindi ito magic. Kailangang maunawaan ang shape ng data upang maiwasan ang tahimik ngunit maling kalkulasyon. Ito ang lakas ng paliwanag ng aklat dahil inuugnay nito ang syntax sa representasyon ng datos. Ang ganitong pag-iisip ay mahalaga sa mga problemang may numerical data, gaya ng pagproseso ng measurements, financial time series, o malaking hanay ng mga score at indicator. Nagiging batayan din ang NumPy para maunawaan ang pagganap ng Pandas at Scikit-learn. Ikatlo, Pandas data frame para sa paglilinis, pagsasama, at pagbubuod ng tabular na datos. Kung ang NumPy ay para sa mabilis na numerical arrays, ang Pandas ang sentro ng aklat para sa datos na nakahanay sa mga row at column tulad ng CSV files, spreadsheet exports, records ng transaksyon, o talaan ng survey. Ang pangunahing ideya ay ang series at data frame na may labels para sa rows at columns. Dahil may labels, mas madaling tukuyin kung aling variable ang sinusuri at mas ligtas ang pagsasama ng datos kumpara sa pag-asa lamang sa posisyon ng bawat halaga. Malinaw na tinatalakay ng aklat ang pag-access at pag-filter ng entries, pagharap sa missing values, pag-combine ng mga dataset sa pamamagitan ng merge at join, at pagbuo ng mas makabuluhang buod gamit ang group by at aggregation. mahalaga ang mga hakbang na ito dahil ang raw data ay madalas hindi pa handa para sa chart o machine learning. Maaring may dobling record, iba-ibang format ng petsa, kulang na sagot, o hindi tugmang identifier sa dalawang file. Ang isang magandang modelo ay hindi makababayad sa maling pagsasama ng datos. Sa halip na ituring ang data cleaning na maliit na preparasyon, ipinapakita ng aklat na ito ang pangunahing bahagi ng pagsusuri. Para sa sino mang gumagawa ng ulat mula sa operational data, public datasets, o research questionnaires, ang mga teknik sa Pandas ay tumutulong gawing masusuri, maipapaliwanag, at maulit ang proseso. Ika-apat, matplotlib bilang paraan upang siyasatin ang pattern bago magbigay ng konklusyon. Ang visualization sa Python Data Science Handbook ay hindi ipinapakita bilang dekorasyon sa dulo ng report. Sa matplotlib, ang graph ay kasangkapan para makita ang distribusyon. Pagbabago sa oras, ugnayan ng variables, pagkakaiba ng grupo, at mga outlier na maaaring hindi lumitaw sa isang table ng averages. Tinatalakay ng aklat ang pagbuo at pag-customize ng mga karaniwang visualization, kabilang ang line plots, scatter plots, histograms at iba pang paraan ng pag-aayos ng axes, labels, legends, kulay at layout. Ang technical na detalye ay may malinaw na dahilan. Kung walang malinaw na labels, tamang scale at maingat na pagpili ng chart, pwedeng magmukhang kapani-paniwala ang isang maling interpretasyon. Halimbawa, ang average ay maaring magtago ng malawak na pagkakaiba-iba, samantalang ang histogram ay maaring magpakita na hindi pantay ang distribution. Ang scatter plot naman ay maaaring magpakita kung may relasyon ang dalawang sukatan, ngunit hindi automatikong nagpapatunay na isa ang sanhi ng isa. Mahalaga ang ganitong disiplina sa mga dashboard, research presentation, at internal reports. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na lumipat mula sa default na graph tungo sa visualization na may malinaw na tanong at mensahe. Ipinapakita rin ito ang papel ng plotting sa exploratory analysis, kung saan ang layunin ay magtanong ng mas mahusay bago pa man gumawa ng formal na modelo. Panghuli, scikit-learn at ang maingat na paggamit ng statistical at machine learning models sa bahaging scikit-learn. Inilalagay ng aklat ang machine learning sa loob ng mas malawak na proseso ng pag-aaral mula sa datos. Saklaw nito ang mga karaniwang gawain tulad ng classification, regression, clustering, dimensionality reduction at pagsusuri ng performance ng modelo. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang pagtuon sa magkakatugmang interface ng scikit-learn, kung saan ang mga estimator ay karaniwang fina-fit sa training data at ginagamit upang mag-predict o mag-transform ng bagong data. Dahil pare-pareho ang hulma ng workflow, mas madaling ihambing ang mga pamamaraan. Ngunit binibigyang diin din ng wastong paghahati ng training at test data, cross-validation, at pag-iwas sa overfitting. Ang overfitting ay nangyayari kapag kabisado ng modelo ang particular na training data, ngunit mahina ang performance sa bagong kaso. Kaya hindi sapat ang mataas na score sa dataset na pinanggalingan ng modelo. Kailangan ng pagsusuring kumakatawan sa paggamit nito sa hinaharap. Mahalaga rin ang feature engineering at pre-processing dahil ang kalidad at kahulugan ng input variables ay may malaking epekto sa output. Hindi pinapangako ng aklat na ang algorithm ang automatikong sagot sa lahat ng problema. Sa halip, itinuturo nitong ang modelo ay dapat piliin, suriin, at ipaliwanag ayon sa tanong, uri ng datos, at limitasyon ng ebidensya. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Python Data Science Handbook para sa mga estudyante, researcher, analyst, engineer, at iba pang profesional na may basic Python at nais gamitin ito sa aktual na trabaho sa datos. Magiging kapaki-pakinabang ito sa taong kailangan maglinis ng CSV o spreadsheet data, magsama ng magkakahiwalay na talaan, gumawa ng graph na madaling suriin, o bumuo at mag-evaluate ng panimulang machine learning model. Hindi ito ang pinakamainam na unang aklat para sa ganap na baguhan sa programming, at hindi rin ito kapalit ng malalim na aklat sa statistics, database systems, o specialized machine learning. Gayunman, malinaw ang halaga nito bilang malawak ngunit praktikal na mapa ng pangunahing Python data stack. Naiiba ito sa mga aklat na nakasentro lamang sa isang library dahil ipinapakita nito ang koneksyon ng notebook workflow, numerical arrays, tabular data, visualization at modeling. Mahalaga ang koneksyong iyon sapagkat sa tunay na proyekto, hindi hiwa-hiwalay ang mga gawaing ito. Ang model ay nakadepende sa malinis na data, ang paglilinis ay nakadepende sa tamang istruktura, at ang mga visualization ay tumutulong mag-check kung makatwiran ang resulta. Namumukod din ang aklat sa dami ng code examples at sa pagiging malayang mabasa online, kasama ng mga notebook na maaaring patakbuhin at baguhin. Dahil mabilis magbago ang Python ecosystem, may ilang detalye ng bersyon na maaring kailanganing iangkop sa kasalukuyang documentation. Ngunit nananatiling matibay ang mga konsepto at workflow na itinuturo nito. Kung gusto mong sumuporta Jake Vanderplas, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.